Halleluja. Lovet vare ditt namn, Herre. Halleluja. Vi upphöjer dig, priser dig och ärar dig. Tack, Herre, för att du är den som troner, Herre. Vi priser dig. Tack att du är värdig all vår tillbedelse, all vår pris och att vi kan få lov till att upphöja ditt namn här ikväll, Herre. Lovet vare ditt namn, Herre. Tack, Herre, för detta dagen som du har gett oss, Herre. Tack att vi kan fryda oss och glädja oss på den idag, Herre. Vi priser dig för att du också uppenbarar ditt ord för oss, Herre. Slik att det blir levande, Herre. Tack att du är den som tar slöret bort ifrån våra ögon så vi kan se, Herre. Och du har sagt att dina ord ger lys när det öppnar sig och ger den oerfaren insikt. Vi priser dig och ärar dig. Halleluja. Amen. Halleluja. Priset vare Herren. Gud är en god Gud. Amen. Och som vi har citerat igen och igen. Bara godhet och misskunnighet ska efterjaga oss alla våra livsdagar. Så jag plejer alltid att säga det, att jag är paranoid, säger jag, på två ting. Och det är godhet och misskunnighet. För de efterjagar mig hela tiden. Uansett var jag går hen så kikar jag över skuldra mig. Och det är två stycken som följer mig hela tiden. Som är liksom som en klägg på mig, och det är godhet och misskunnighet. Så när jag går ut dörren här, så är det, visst du lurer på vem som följde efter kjorten, så såg du bara någon som stack etten med samma han gick ut dörren, så är det de samma igen, godhet och misskunnighet. Bara godhet och misskunnighet ska efterjaga oss alla våra livsdagar. Så det är flott. Amen. Priset vare Herren. Ja, gott att se var ene sten, och det, du kan ju hilsa på någon, vet du, och så säga nej, så gott att se dig. Ja. Ja, så är det ju lov att komma. Det är lov att komma lite längre fram då. Det är inte farligt att komma lite längre fram här. Det är ju sån LS i världen, vet du, om jag får de bästa platserna. Och det är ju aldrig bakerst, det är ju om att komma långt fram. Yes. Så det är som sagt, det är lov att komma lite längre fram då, hvis du vill det. Men klart, hvis du har en fast plats så ska du okej. Okay. Ta från dig den, för att se det så. Ja. Ja. Det värsta av allt, och det värsta av allt är att han menar då. Ja. Ja. Jag liker liksom att ha kontakt med folk, jag vet du. Jag liker också att se folk i öja och ja. Jag hoppas du har med dig Bibeln, den har du det? Hur många är det som har Bibeln med sig här? Det är bra. Jag husker vi hade det liksom att detta är min Bibel, husker jag. Det var liksom sån slogan vi hade för några år tillbaka. Detta är min Bibel. Jag är den han säger jag är. Och jag har det han säger jag har. Och jag kan göra det han säger jag kan göra. Alltså det är flott. Amen. Ja, ikväll så ska jag faktiskt undervisa lite om helbredelse. Jag har fått någon sån där, vad ska jag säga, hint på. Och folk har spurt mig om inte jag kan ta och så undervisa lite om helbredelse. Och det har jag tänkt att göra ikväll. Så det blir lite undervisning. Men det är klart, jag ser inte bort ifrån det att den evangelisten kan plötsligt dyka upp i löpet av prekna. Men jag ska pröva oss att hålla han lite mer i slag, kan du se. För det här är ju troende, är inte vi det? Det är frälste människor här som tror på Jesus. Och så jag tänkte att vi skulle ta lite grann undervisning i kväll. Och vi ska undervisa då om gudomlig helbredelse. Och vi ska se lite grann på hovedsporet i Jesus sin tjeneste. The mainstream, får du säga sånn, eller hovedsporet i hans tjeneste. Så du kan slå upp i Matteus evangelium, det 9:e kapitlet. Matteus 9. För noen har nästan den uppfattningen av Jesus Kristus att han liksom han gick omkring och bad för alla syke som dyker upp liksom, oavsett villkor. Och så fort det dyker upp ett sykt människa så var han där. Men det stämmer inte helt utifrån Guds ord, och vi ska se lite grann på det. Och nu ska vi hålla oss till själva huvudsporet i hans tjänster. Och det läser vi om i Matteus evangelium, det 9:e kapitlet, och ifrån vers 35. i Jesu namn. Deretter dro Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Men da han så folkeskaren, ble han dypt grepet av medlidenhet med dem, for de var utmattet, spredd omkring som sauer uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, høsten er sannelig stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre å drive ut arbeidere til sin høst. Det vi leser om her, det er jo selve hovedsporet i Jesus sin tjeneste. Og det du skal legge merke til rekkefølgen her, for hvis du ser så i det verset her, altså versen 35, så står det at deretter drog Jesus omkring i alle byene og landsbyene. Så dette her var noe som skjedde overalt hvor Jesus kom, i byene og i landsbyene. Og hva var det hans prioriteringsliste? Jo, den leser vi her. Det står nummer 1, at han lærte i synagogene deres. Det betyr at han underviste. Altså han satte undervisning nummer 1. First thing first. Altså han underviste i synagogen deres. 2, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter blant folket. Vi vil gjerne se helbredelser, men vi har ofte ikke tid til å undervise mennesker. Veldig mange syke vil bli fort helbredet, men de har ikke tid til å sette seg ned og høre undervisning om helbredelse. Men Jesus, han satte undervisning først, deretter forkynnelse, og sist helbredelse. Vi snur ofte på lista. Vi går rundt og ber for alle som dukker opp, alle syke som finnes, og liksom omgjør og få bedt for dem. Men Jesus gjorde ikke det. Og nå snakker jeg om hovedsporet. Det ekstraordinære var det at Jesus var lederen av Helligånd, og han sier igjen og igjen at han gjorde det som Faderen viste han. Men det ekstraordinære var det at Jesus kunne ta en tur ned til Betesda dam og møte en mann der som hadde vært syk i 38 år, og Jesus sier, vil du bli frisk, ikke sant? Og vi kjenner historien og hvordan han ble helbredet. Men det var det ekstraordinære. Men hovedsporet i Jesus sin tjeneste, det var forkynnelse. Han var en predikant, for å si det enkelt og greit. Altså fokuset hans var, som vi leser her, at han lærte i synagogene, forkynte evangeliet om riket, og sist helbredet alle sykdommer og alle skrøpeligheter blant folket. Hvorfor var den prioriteringen sånn? Jo, du skal se at det her er noe som går igjen hele veien. Det er ikke noe sånn engangstilfelle, men dette her er selve hovedstrømmen i Jesus sin tjeneste. Så hvis du bare blar om litt, og så leser du da, og vi kan lese da fra, og videre her, og se i Lukas, det 5. kapitlet, så ser du det igjen. Og du skal bare få se det, og du skal få se det tydelig og klart. Og du skal også få se hvorfor det er så viktig at, å følge denne rekkefølgen som vi snakker om her. Lukas 5, ifra vers 15. Men ryktet om han bredde seg enda mer utover, og store folkemengder kom sammen. Altså her snakker om massemøte. Altså her var det liksom folk stimlet sammen. Hvorfor kom de? For å bare bli bedt for og for å bli helbredet? Nei, legg merke til rekkefølgen. De kom for å høre. Høre, og for at han skulle helbrede alle sykdommene deres. Og i vers 17, en av dagene mens han underviste, satte noen fariseer og lovlærde som var kommet fra enhver eneste by i Galilea, Judea og Jerusalem. Og Herrens kraft var der til å helbrede. Altså Guds kraft var der når han underviste. Store folkemengder kom sammen for å høre han og for å bli helbredet. Hvem var det som ble helbredet? Jo, det var de som kom for å høre. Så betingelsen og grunnlaget for å bli helbredet, det er at du må høre først. Hvorfor er det så viktig å høre først? Jo, fordi at det hele det kristne livet er grunnlagt på at troen, den kommer ved at du hører. For Paulus sier, det er troens ord, det som vi forkynner. Så skal mennesket få tro, så må troens ord forkynnes, og da må du høre det først. For at ved at du hører det, så skaper det tro i hjertet. Og i Romabrevet 10. kapittelet fra vers 13, så står det at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, og det sier vi halleluja til alle sammen. Men så står det videre, hvordan kan de påkalle en de ikke har hørt om? Hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og så står det videre i vers 17, troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen av Kristi ord. Amen. Så derfor sier jeg til syke mennesker, bare jeg får rett å høre lenge nok, så vil troen komme. Men du må høre. Og hvis du ser videre her, så ser du det her var noe som Jesus følte hele veien. Hvis du blar litt videre her, så ser du da det 6. kapitlet, og i vers 17, jeg skal prøve å ta det litt rolig her nå. Jeg kan ikke garantere at jeg holder det samme tempo. Du kjenner at det begynner å boble, vet du. På innsiden. Ja, vers 17. Her ser vi et møte som Jesus har ut på et stort sletteområde, sammen med sine disipler og en stor folkemengde. Og det står i vers 17, og han kom ned sammen med dem og ble stående på et sletteområde sammen med en flokk av disiplene sine, og en stor folkemengde fra hele Judea og Jerusalem, og fra kysten ved Tyros og Sidon. Hvorfor kom de? Jo, hør, her har vi det igjen. De kom for å høre han, og for å bli lekt for sykdommene sine, sammen med den som var plaget av uren ånder, og de ble helbredet. Og hele folkemengden prøvde å røre ved han, for det gikk en kraft ut fra han og helbredet alle. Hvem alle? Jo, alle som hørte. Amen. Du ser det, at det, for at de skulle ta imot den kraften som Jesus var salvet av, for at den kraften skulle bli aktivisert, så måtte de først høre hans undervisning. Ved at de hørte hans undervisning, så kom de til tro på at han var salvet. Så kom de på tro på budskapet. Og gjennom at de kom til tro på budskapet, så forløstes Guds kraft. Amen. Og der du ser at der mennesker ikke var interessert i å høre han, der kunne han heller ikke gjøre noe. Hvis du ser for eksempel når Jesus kom da til Nazaret, i det 6. kapitlet. Vi kjenner jo hele historien her, i det 6. kapitlet, Markus 6. Her begynte han med å undervise i synagogen. Og det så jo egentlig veldig loven ut i starten, men så på en måte skjedde det noe fra vers 2. Og da sabbaten kom, tok han til å undervise i synagogen, og mange som hørte han ble forundret og sa, hvor har han dette fra, og hva slags visdom er det som er gitt han, som gjør at slike mektige gjerninger ble utført ved hans hender? Altså det var de ryktene som hadde gått om Jesus Kristus. Og så sier de, er ikke dette tømmermannens mann Marias sønn og bror til Jakob, Josef, Judas og Simon? Og er, skal se, det var en binders der, og er ikke hans søstre her blant oss? Og de tok anstøt av han. Altså, de, på en annen oversettelse står det, de avviste han. Altså, de ville ikke ta imot han. De ville ikke høre han. Men Jesus sa til dem, en profet er ikke uten ære, bortsett fra på sitt hjemsted blant sine slektinger og sitt hjem. Og så står det, og han kunne ikke, det står ikke han ville ikke, men han kunne ikke. Det er forskjell på ikke vil og ikke kan. Ja, men kunne ikke Jesus? Jeg mener, var det en som var salva, så var det Jesus. Var det en som hadde alle nådegaver i funksjon i sitt liv, inkludert kraftige undergjerninger, nådegave til helbrede, troens gave, så var det Jesus Kristus. Bare var en som var salva, for det leser vi i Apostelgjerningen 10:38, at Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med en helligånden kraft, og han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med han. Så det er klart han hadde den samme salvelsen. Men det hjelper ikke hvor salva mennesker er, hvis mennesker tar ansvar av deg. Det hjelper ikke hvor salva du er, hvis ikke mennesker vil ta imot budskapet. Så det avgjørende det er jo at mennesker setter seg ned og vil høre han. Men her leser vi om at de tok anstøt av han. Og det står her nå at han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger der, bortsett fra at han la hendene sine på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Ja, hva er det som kan kurere vantro da? Jo, det leser vi videre. Så gikk han til landsbyen i områdene og underviste. Amen. Halleluja. Undervisning kurerer vantro. Fordi at det er troens ord det som vi forkynner. Så bare vi får lov til å undervise deg og gi deg Guds ord, så vil troen komme. Det er bare sånn det er. Noen ganger så tar mennesker imot med en gang. Andre ganger så kan det være en prosess. Men det er i hvert fall helt sikkert at hvis vi lærer oss å lytte til Guds ord, så er det ordet levende. Det er ånd og liv, og det forandrer mennesker. Og hvis du ser for eksempel i ordspråket parallelt med det her, hvis du ser da i ordspråket det fjerde kapittelet og ifra vers 20, så har du en forutsetning der. Ordspråket det fjerde kapittelet og ifra vers 20, så står det, lytt, står det. Lytt, min sønn eller datter. Vend øret til og hør min ord. For det gir liv til deg som finner det, og legedom, på en annen oversettelse står det medisin, legedom eller medisin for hele hans legeme. Hva er forutsetningen for at Guds ord skal bli medisin og legedom for hele vår kropp? Jo, det er at nummer en, lytt til det jeg sier, min sønn. Vend øret til og hør min ord. Hør dem. Og så står det, slipp dem ikke ut av synet, at ikke, la ikke omstendighetene styre din tro, men la Guds ord være fundamentet for din tro. Amen. Altså, ikke se på omstendighetene, ikke se på sykdommen og smertene. Jo, men det er jo, ja visst, det er en virkelighet i det naturlige. Men det som skaper tro, det er ikke å se på omstendighetene. Men det som skaper tro, det er å ha blikket sitt festet på Guds ord. Lytt til det jeg sier, min sønn. Vend øret til å høre min ord. Slipp dem aldri ut av synet. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For når Guds ord kommer ned i vårt hjerte, så skjer det noe. For det gir liv til den som finner det, og legedom for hele kroppen. Så det betyr at i det øyeblikket som ordet om legedom, helbredelse, kommer ned i vårt hjerte, så skjer det noe. For ordet når det blir koblet sammen ved troen i vårt hjerte. Og det er det, hvis du kjører en liten parallell her i Hebreabrevet, det fjerde kapittelet. Og du skal få se det her så tydelig. Hebreabrevet, det fjerde kapittelet. Her leser vi om evangeliet. At det var noen som tok imot evangeliet, og noen tar ikke imot evangeliet. Men det står her i fjerde kapittelet, og ifra vers 2. For evangeliet, står det. Og evangeliet, vet vi, det betyr de gode nyheter. Gledens budskap. Amen. Til oss barn som er hjemme hos Herren i dag. Han sa det, you cannot preach the good news sad. You have to preach the good news glad. Og jeg er helt enig. Vi har gledens budskap. Evangeliet, de gode nyheter. Gledens budskap, for evangeliet ble også forkynt for oss, slik som det ble for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem. Hvorfor ble det ikke til noen nytte? Jo, men de hørte jo det samme evangeliet. Ja, visst. Men det ble ingen nytte. De hadde ikke noen nytte av evangeliet. Det betyr at det produserte ikke noe. For de ikke ble knyttet sammen med troen i den som hørte det. Hør, hvor sitter troen? Det er veldig godt å vite at troen ikke sitter i hodet. Troen den sitter i hjertet, i vår ånd, i vårt indre menneske. Bibelen sier, med hjertet tror vi til rettferdigheten, og munnen bekjenner vi til frelse. Stol på Herren av hele hjertet, og sett ikke lite din forstand. Dersom du ikke tviler i ditt hjerte, men tro at det du sier skjer, så skal det også gå slik. Altså troen sitter i hjertet, og det er bare sånn at når Guds ord smelter sammen ved troen i vårt hjerte, så produserer det. Så vil det produsere. Da ordspråket sier at det, når, i det øyeblikket som ordet kommer ned i vårt hjerte, så vil det gi liv til den som finner det, og legedom for hele kroppen. Hvordan kommer ordet ned i vårt hjerte? Jo, ved at vi mediterer på Guds ord, og at vi praktiserer Guds ord. Og at ikke vi la oss styre av omstendighetene, men at Guds ord blir den øverste autoritet i vårt liv. Jeg har skrevet det foran i Bibelen. Herren har sagt det, jeg tror det. Det avgjør saken for meg. Er ikke det flott? Amen. Og vi lever i en tid der at djevelen begynner å bruke mennesker til å så tvil om Guds integritet og Guds ords autoritet. Derfor er det så viktig det at vi holder fast på Guds ord. For det er nemlig sånn at djevelen han ønsker å stjele ordet ut av vårt hjerte. Og hvis du ser for eksempel i Lukas, det 8. kapitlet, så leser vi om såmannen. Og her ser vi hele prosessen. Så tydelig, Jesus underviser om det i Lukas, det 8. kapitlet. Og vi skal komme til en herlig konklusjon her. Jeg kan holde på en stund til. Ja. Lukas evangelium, det 8. kapitlet. Får du noe ut av her? Så bra. Lukas evangelium, det 8. kapitlet. Ifra vers 11. Det er Jesus som forklarer lignelsen om såmannen. Han sier det at det lignelsen er slik å forstå. Såkornet er Guds ord. Så kan vi si, det er klart det at det hjelper veldig lite å ha en flott bibel med gullkanter rundt bibelen, og du kan beundre bibelen og sånn. Men det er klart at det er først når det ordet kommer inn i oss, at det produserer. At det blir noe nytte for oss. Derfor kan vi si at det såkornet er Guds ord. Og det eneste måten å få en høst, det er å så. Altså en bonde kan sitte ved kjøkkenbordet og se ut over åkeren sin og drømme seg helt bort og be om en stor høst. Man kan si, kjære Gud i himmelen, la meg få se en stor høst. Men klart, hvis ikke han har sådd et eneste såkorn, så hjelper ikke hvor mye han ber. Han kan be til krampetaren, altså. Men det hjelper ingenting. Fordi at det er bønn, bare bønn, det produserer ikke noe. Vær stille nå. Jesus sier i Johannes 15, at dersom det blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. Så Jesus sier at det bare bønn, uten fundament i Guds ord, produserer ikke noe. Ja, men jeg hører kristne, ja, men vi må jo be. Jeg husker en muslim sa til meg at, ja, men vi må jo be. Ja, men forventer du noe bønne så? Nei, men vi må be. Ja, men hva er fundamentet for bønnesvar da? Jo, det er Guds ord, og det er Guds løfter. Og vi kan ikke be på tross av Guds ord. Og ved siden av Guds ord. Derfor skal vi få bønnesvar, så må vi ta parti for Guds ord. Og derfor så sier Jesus at dersom dere blir i meg, og det blir vi når vi har tatt imot han og blitt født på ny, så han flytter inn i oss. Og Bibelen sier at det er Guds verk at vi er i Kristus Jesus. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil. Og dere skal få det. Hvordan blir ordet i oss? Jo, ved at det blir en del av oss. Og det er den prosessen vi ser her, at såkornet er Guds ord. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, så de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot, de tror en tid, men i fristelsens stund faller de fra. Det som er falt blant torner er de som har hørt, men så på vandringen kveles av bekymring, rikdom og livets lyster, og ikke gir moden frukt. Men det som falt i god jord är de som har hört ordet med ett rent och gott hjärte, bevarade och bära frukt med tålmodighet. Halleluja. Ja, men nu ser du det, Hans-Björn, att bön, bara bön fungerar inte. Få snu lite på det. Bön i samsvar med Guds ord. Halleluja. Garanterat bönesvar. Därför säger jag alltid, finn alltid skriftsteder i Bibeln som lägger grundlaget för det du ber om. För alla Guds löfte har fått sitt ja och sitt amen i Kristus. Halleluja. Amen. Därför kan du be om människor frälst. Vet du, för Gud vill att alla människor ska bli frälst. Känner du? Alltså, det finns löfter i Bibeln som är fundamentet som vi står på när vi ber till Gud. Alltså, vi kan minna Gud på hans ord och på hans löfter. Jag kände att det var någon som låste sig där. Så nu kom du ut av den tankeräcka. Amen. Halleluja. Men se här, vad det står här. Det står här att det såkorn är Guds ord. Då må vi så ord in i vårt hjärta. Men så har djävulen, han har en plan, och det läser här. De på vägen, de som hör, men så kommer djävulen. Vad gör han? Jo, han tar ordet bort från våra hjärtan. Varför gör han det? Så det inte ska tro och bli frälst. Alltså, det betyder att djävulen ska stjäla ord utifrån vårt hjärta. För det är klart det, visst ordet blir i vårt hjärta, så börjar vi att tro. Där så vill han stjäla ord ut av vårt hjärta för att vi inte ska tro. På det ögonblicket ord kommer ner i vårt hjärta, så börjar vi att tro. Därför vill djävulen stjäla ord utifrån vårt hjärta för att inte vi ska tro och bli frälst. Och det samma gäller helbredelse, samma gäller ekonomisk välsignelse, det gäller alla Guds löfter. Alltså, djävulen har en hensikt, han brukar omständigheterna, han brukar erfaringer, han brukar ting du har upplevt för att stjäla ord ut av vårt hjärta. För att inte vi ska tro. För han vet det så gott, att visst ord blir i vårt hjärta, så skapar det tro. Amen! Halleluja! Därför kan vi bevara ord i hjärtat vårt. Och så stå fast på Guds ord. Ja, men hur ska jag stå fast på Guds ord? Och hur ska jag stå djävulen emot? Jo, du kan börja svara djävulen som Jesus svarade djävulen. Vad var det Jesus sa då? Han sa, det står skrevet. Och det står atter skrevet. Då förlot djävulen han. Och ängeln kom och tjänte han. Och det är vanskligt att svara Satan, det står skrevet, visst inte du vet vad som står skrevet. Hallå. Amen. Därför må orden i vårt hjärta. Och vi må meditera på det och grunna på det. Inte det slår rot i vårt hjärta. Och för att när det blir, vi blir rotfästa och grundfästa. Det kommer på insidan av oss. Och därför så står det om, för exempel om Paulus då. Så står det om Paulus. Det att Paulus, han sådde ut. Men så läser vi om att Apollos, han vannet, men Gud gav växt. Så det är en såtid och en vanningstid. Vad är vanning? Jo, det är att vi likehåll, inte det? Jag huskar det när jag var unka, före jag blev gift. Så jag hade inte tid att vanna blomster, vet du. Inte helt allt. Så jag huskar det var någon sån kära söster i menigheten då. Så var jag inom den här leiligheten min och hybeln min då. Och så ville hjälpa mig lite då. Och för de syns det så rotet ut och så färt ut. Och de liksom hade liksom sympati för den här unkan då, vet du. Ikke sant? Och det här var före jag var gift då, vet du. Och de ville ju liksom på en måte. Och jag vet inte hur många blomster de köpte. Alltså, för de syns det så naken. Så ut som en sån där arbetsbrack, ikke sant? Vet du hvordan sånne leiligheter er med sånne, ja, når man er unkar og spillemann. Og de ble så bekymret for det, vet du. Så de köpte blomster, vet du. Men det var bare det at jeg glemte å vanne de. Så de bare tørka inn, og så visna de. Og det skjedde igjen og igjen og igjen. Til slutt så ga de opp. Så de begynte å kjøpe sånne der plastikblomster i stedet. Og det er klart at hvis man ikke passer på vannet, vet du, så blir man sånne tørre kristne da. Sånn sånne kronen på blomsten, vet du, begynner å visne, og så bare boom. Så blir det liksom, det eneste du beundrer, det er skotippene dine. Men vet du hva? Du kan få lov til å oppleve det, og vanne Gud. Ordet, vet du. Og det betyr det at du kan få lov, det meditere på det og grunne på det inntil at det blir en del av oss. Og derfor så står det faktisk det i Jakob at vi skal se inn i frihetens fullkomne lov. Og så skal vi stoppe der? Nei. Vi skal se inn i frihetens fullkomne lov og fortsette med det. Fortsette med det inntil vi blir en ordets gjører. Amen. Og det er jo det vi ser, vet du, inn i frihetens fullkomne lov, inn i det Jesus gjorde for oss. Og så ser vi igjen og igjen. Inntil at vi blir forvandlet til det samme bildet. At ordet blir levende for oss. Og du ser her prosessen her, jeg skal ikke gå så dypt inn i det, men du ser videre her i hvert fall at djevelen er interessert i å stjele ordet, for i det øyeblikk som man stjeler ordet ut av vårt hjerte, så hindrer han oss å tro. For at ordet, når det kommer ned i vårt hjerte, det skaper tro. Så står det de på steingrunn av de som tar imot ordet med glede når de hører det. Det er sånne karismatikere, vet du. Halleluja! Har du vært på sånne møter? Du skulle tro de utifra følelses... Nå har ikke jeg imot følelse. Jeg synes det er herlig med salighet og glede og alt sånt. Men hvis det bare er det, da blir jeg litt sånn bekymret. Så det er klart at hvis det eneste folk får ut av møtet er at det var et salig møte, og så er ingen forvandling på innsiden, da blir jeg litt sånn bekymret. Så her står det om noen da, vet du, som ble veldig glad når de hørte det. Det var en fantastisk preken liksom. Jeg husker ikke hva han prekte om, men det var fantastisk. Helt sant? Men så står det her at de tok imot ordet med glede når de hørte det. Altså det var liksom begeistring og oi, 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 halleluja, vi trenger mer av det, broder. Kom igjen, ikke sant? Men så står det her, de tror en tid, men i fristelsens stund eller prøvelsens stund faller de fra. Hvorfor faller man fra da? Jo, for at det ble bare berøring i sjelslivet. Altså det ble en salig følelse, men ordet hadde ikke blitt en del av oss. Derfor så er det viktig at ordet blir rotfestet og grunnfestet i oss. Jeg husker det når jeg var nyfrelst, vet du. Så det var så viktig for meg, det med å se meg selv som en ny skapning. Så jeg husker jeg hadde teipet det der skriftstedet, vet du, 2. Korinther 5:17, på speilet. Så hver morgen, vet du, så jeg det skriftstedet. Og så sa jeg til meg selv, Asbjørn, du er en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Halleluja, du går ikke tilbake til det gamle livet, for jeg hadde litt sånn hippie og frikere bakgrunn. Så jeg kunne på en måte identifisere med det skriftet. Og etter hvert, vet du, så begynte det å slå rot ned i hjertet mitt. Og så begynte jeg å se på meg selv som en ny skapning. Og så begynte jeg å bekjenne meg som en ny skapning. Og så begynte jeg å leve som en ny skapning. Amen. Er ikke sånn der? Det blir en del av oss. Og det er jo det Herren vil, det at ordet skal bli en del av oss. Priset være Herren. Og det er utrolig hvordan ordet kan forandre mennesker, og hvordan Guds ord kan helbrede syke mennesker. Og jeg skal avslutte med en sånn mirakelhistorie, vet du, evangelist, og alle evangelister har noen sånne mirakelhistorier. Og den her er sann også. Oi, oi, oi. Vi får bli beskyldt på det at vi overdriver evangelister. Det legger liksom på, legger tjukt på, liksom. Men i hvert fall, det her skjedde for en del år tilbake enn da, og det her, nå snakker vi helt tilbake enn på 90-tallet. Og jeg bodde i Danmark, og jeg reiste i noe som heter Apostolkirke i Danmark, og jeg reiste en del i andre menigheter. Men i hvert fall så var det sånn at vi skulle ha en sånn der møtekampanje da, eller sånn, ja, vi skulle ha en møtehelg, var det mer da, i Silkeborg i Danmark. Og det var flere menigheter som hadde gått sammen om det, og det var liksom, eller flere da, det var fra Apostolkirke, og så var det Pinsemenigheten der, og så var det Frelsarmeen, og så mener jeg at det var en menighet til, var et eller annet sånn, mer sånn karismatisk menighet, som skulle gå sammen om en sånn møtekampanje i byen. Og sånn at de hadde lagt opp det at jeg skulle ha formiddagsmøte, og så skulle jeg ha da kveldsmøte, men imellom møtene så hadde jeg litt sånn fri. Og så kommer han, pastoren da, i den menigheten i Silkeborg, i Apostolkirke i Silkeborg, og så sier han det at, har du noen muligheter til å være med og be for syke mellom møtene, sier han til meg. Ja, så jeg var, er det noe spesielt du tenker på da, sa jeg. Når du skjønner det, sa han at vi har en trofast søster i menigheten. Og hun har vært trofast i mange, mange år. Men de siste senere årene, faktisk i 13 år, så har hun vært syk, og hun har fått Parkinson-syke, og har slitet med Parkinson-syke i 13 år. Så jeg lurer på om at du kunne vært med hjem og be for henne. Og jeg bare kjente amen i hjertet mitt. Og vi avtalte når vi skulle treffes, og vi dro og besøkte de, og jeg husker mannen kom imot oss, og han hadde liksom ordnet til med noe kaffe og noe kaker og sånn. Danskene, de elsker mat og kaker og sosialt fellesskap. Så jeg fant ut at de hadde 7 måltider i løpet av en dag. Så det var liksom... Det var noen voldsomme greier. Men i hvert fall så kom jeg på besøk der, og så ligger hun dama på sofaen der da. Og jeg går bort til henne, og så presenterer meg, og så sier jeg at jeg er evangelist fra Norge, og er her i byen og sånn. Og så, før jeg, håper jeg, dro på besøk, så fikk jeg et ord fra Herren da, i mitt hjerte, og som jeg bar med meg. For Herren har sagt til meg det, at jeg skulle spørre henne om hun vil leve eller dø. Og det er jo ganske tøft å si når du drar på sykebesøk, og skal besøke syke mennesker, og det første du spør om det er om de vil leve eller dø. Og det kom opp igjen og opp igjen og opp igjen, og jeg fikk ikke fred, vet du. Det er som med Herren, vet du. Hvis han ønsker å få sagt oss noe, så kommer ikke bare en gang, liksom. Det kommer igjen og igjen og igjen og igjen. Og på hele den turen da, til det huset, da, så kom det der opp. Til slutt så gikk jeg bort til, og så sa jeg, beklage, og spør deg, sa jeg, men jeg må bare spørre, altså, vil du leve eller vil du dø? Og når jeg sa de ordene, så begynte hun å gråte. Og så sier hun, skal jeg være helt ærlig med deg, sa hun. Så hvis jeg skal fortsette å leve i den tilstand som jeg lever i nå, så vil jeg heller dø, sa. Og for å si det som der, så har jeg faktisk planlagt å ta mitt eget liv. Og jeg vet akkurat hvordan jeg har tenkt å gjøre det, sa. Og ikke bare det, men jeg har sett begravelsen, sa. Og jeg har sett hvem som kommer i begravelsen. Og jeg har sett hvilken sanger de synger i begravelsen. Og jeg har sett kista, og jeg har sett meg selv oppe i kista. Jeg har sett meg selv dø. Og da, vet du, så sa jeg til Herren, hva skal jeg si til henne? Så sa han til meg, les Esaias 53, ifra vers 1. Og så leser du vers 4 og 5. Og ifra vers 1 så står det, hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Herrens arm er Herrens kraft. Det er åpenbart for den som tror budskapet. Så står det ifra vers 4. Sannelig, det er våre sykdommer og tungt på seg. Det er våre piner han bar. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser. Han har knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. I hans sår har vi fått legedom. Så ser jeg på, så sier jeg det at det har fått legedom seg. Er det fortid, nutid eller fremtid? Er det noe som skal skje, eller noe som har skjedd? Så kikker hun på meg. Så kikker hun i Bibelen sin. Så sier hun, har fått. Ja, men da skal ikke jeg bli lekt, sa han. Ja, men da trenger ikke jeg å vente på å bli lekt, sa hun. Da har jo jeg fått legedom, da, sier jeg. Ja, visst jeg. Det står, ved hans sår har vi fått legedom. Ikke skal få, ikke engang i fremtiden. Trenger ikke å vente på å få det. Nei, du har fått det. Og så leste jeg Matteus 8, 16-17. Har du lest det? Der leser jeg om at det, da det ble kveld, brakte folk til Jesus, mange som var besatt av ånd og ånd der. Han drev ånd ut med et ord, helbredet alle som var syke. Og så står det, slik skulle bli oppfylt det som er talt ved profeten Isaias. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Tok bort og bar. Er det noe som skal skje, eller noe som har skjedd seg? Ja, men det har jo skjedd det, sier han. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Ja, hvor er sykdommene dine da? Nei, men da har Jesus tatt det da, sier han. Og det hadde enda ikke skjedd noe. Så leste jeg 1. Peter 2,24. Vet du hva? Det er noe med Guds ord som gir lys når det åpner seg. Og gir den uerfaren innsikt. Ordet skaper tro i mennesket sitt liv. Så jeg leste at Kristus bar våre synder på sitt legeme opp på korset. Så vi skulle dø bort for synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere lekt. Det betyr at det har skjedd. Så sier jeg til henne det. At nå skal du løfte hendene i hver seg. Og skal ikke takke Jesus for at du skal bli lekt. Men nå skal du takke Jesus for at du har fått legedom seg. Og hun løftet begge hendene i hver, vet du. Og begynte å takke Jesus fordi at hun hadde fått legedom. Og når hun løftet begge hendene i hver, så begynner mannen å gråte. Så jeg sier til han, hva er det du griner for? Og han kikker meg og sier, ja, men hun har aldri klart å løfte hendene sine sånn. Hun har klart å løfte det halvveis, men hun har aldri klart å løfte hendene sine. Och så begynner hon tacka Jesus. Vet du vad? Och ber utifrån hjärtat sitt. Utifrån troen. För troen är nämligen sån att allt det ber om i bön, det tro att det har fått det, så ska det på det. Så i hennes världen så hade du aldrig fått det. Och saken är att vi har fått det. Och det är faktiskt de som sitter med det att hvordan kan du förkynna så frimodig helbredelse? Tänk om inte det sker. Ja men kär dig, det har skett. Jag driver inte helbreda, men ska jag bara fortälla människor vad Jesus aldrig har gjort? För det är ett faktum. På samma måte som han har gjort i stand frälse för alla människor på korset länge för vi blev fött, så har han aldrig tagit all sjukdom på korset. Och vid de såra har vi fått legedom. Det är ett faktum. Och det är ju liksom troen vår kopplad till Guds ord och Guds löfter och kopplad till ett fullbrakt verk, så blir det en verklighet i vår liv. Och det var det som skedde med henne. Det är att hon begynte att tacka Herren. Och hon hade inte gått ett steg ändå. Men likväl så tackar Herren. Tack att det är i leksov. Tack att det är fullständigt frisk. Tack att det kan gå normalt igen. Tack att det har fått helbredelse. Och så säger hon, tack att jag slipper vänta mer. Tack att jag har fått det. Amen. Och då säger jag till henne, och Gud är mitt vittne. Och pastorn är mitt vittne. Och mannen är ett vittne. Så säger jag till henne, rejst upp av soffan och gå sig. Gå fram och tillbaka. Och hon rejstes upp och hon gick. Fram och tillbaka igen. Och nu är jag inte läge, men jag vet så pass att människor med Parkinsons syke, det är så att det kan, alltså signalen från hjärnan till resten av kroppen koordinerar inte sånt som det ska. Därför går ena armen ena vägen och benen andra vägen. Alltså vi klarar inte att hålla balansen. Det är nog galt med balanssystemet. Men hon gick fram och tillbaka igen och snubblade inte en gång. Fullständigt helbreda. Priset vare Herren. Och hon stod fram på möte och fortalte efter 13 år med Parkinsons syke så är fullständigt frisk. Halleluja. Amen. Halleluja. Priset vare Herren. För att ordet hade kommit in i hjärtat hennes. Och när ordet blev tatt emot som det står här. Och det är det vi ska avsluta med. Men det som fallt i god jord är det som hört ordet. Och med ett rätt och gott hjärta bevarade och bära frukt med tålmodighet. Då blir det frukt, vet du. Och det är klart att trenger du helbredelse så trenger du få höra Guds ord om helbredelse. För det ger legedom för den som finner det. Och hälsa på hela vår kropp. Hvordan? Jo, med att ordet kommer ner i vårt hjärta. Därför så är det viktigaste det är att människor får höra det. Och jag har sett att någon människa blir momentant helbredda. Någon blir gradvis helbredda. Någon är det en process med. Men jag säger alltid det, bara jag får det till att höra länge nog. Och jag huskar det att Gulla och jag, min kone och jag, vi stod faktiskt i, ja det var väl närmare 6 år in på OKS, varje onsdag och undervisade om gudomlig helbredelse. Och vi såg människor komma in, och de kom ifrån psykiatriska sjukhus. De kom ifrån Gaustad, de kom faktiskt runt ifrån hela Norge. Kom i syke människor. Och de satt där. Och jag såg att någon de tog emot med en gång. Andra de måste sitta och höra och höra och höra. För att de hade, hoppas jag, de hade hört lite fel förkynnelse. Så i begynnelsen så tog de parti mot Guds ord istället för Guds ord. Och visst att Guds ord ska virka med sin kraft i oss som tror, så må vi ta parti för det. Vi kan inte ta parti mot det liksom. Inte sant? Men vi må ta parti för Guds ord. Och efter vart som du begynte att ta parti för Guds ord och Guds ord begynte att bli levande i hjärtat och det blir sådd i hjärtat, vet du, så producerar det tro. Och många av de blev helbreda utan att de bad för det. De satt bara och hörde Guds ord och så plötsligt så var bara smärtorna borta. Var sjukdomen borta. För det står om Jesus, vet du, det står det att han drev ånd ut med ett ord och helbredet alla som var sjuka. Och för sen sa bara, si bara ett ord så vill tjäna min bli frisk. Så det är Guds ord som gör det. Nu tror jag på håndspåläggelse, jag tror på nådegåva, jag tror på allt det här. Gud har många olika måter att helbreda sjuka människor på. Det betyder att han är så intresserad i att du ska ha det gott. Därför så har han utrustat människor med nådegåva. Vi salvar med människor med olja och vi ber troens bön. Men det som är garanterat succés, det är Guds ord. För att du kan sitta hemma, vet du. Och du kan läsa Guds ord själv. Och du är inte avhängig av en eller annan helbredelsepredikant från USA. Då kommer lägga henne på dig. Men du kan få ta emot Guds ord i ordspråket 24, at det tar imot ordet og gir liv til det som finner det, og legedom for hele kroppen. Halleluja! Amen, så du kan spise medisin din selv. Guds ord er medisin for hele vår kropp. Så du må gå inn her, vet du. Finn skriftsteder og løfter i Bibelen på at Guds ord er legedom. Halleluja! Amen! Er ikke det herlig? Nå har jeg preket lenge og vel. Så nå reiser vi oss og så takker vi Herren. Da ble det litt undervisning i dag, men vi har ikke noe skade av det. Det har sikkert mange andre herlige møter her, og vekkelsesmøter og helligåndsmøter og alt det her herlige som vi kan oppleve. Men jeg kjente at vi skulle dele litt gjelde helbredelse. Der fikk jeg pastor på. Med, nei, han har vært med hele tiden. Men det er herlig. Takk og lov. Jeg elsker Guds ord. Hæ? Hvem da? Kona mi? Ja, men gjør ikke noe annet hjemme enn å fylle oss med Guds ord. Så det er alltid medisin, vet du. Halleluja. Guds ord er medisin på hele vår kropp. Priset være Herren. Skal vi bare takke Herren? Bare løfte hendene til Jesus, tilbe han. Prise han, ære han. Halleluja. Bare takke deg, Herre. Takk for ditt ord som du står i, at du har opphøyd ditt ord og ditt navn over alle ting. Halleluja. Takk at ditt ord står evig fast, uansett omstendigheter, uansett hva vi går gjennom av lidelse, smerter og plager, Herre, og ting som vi møter på i livet. Takk, Herre, for at ditt ord er over alle ting, Herre, og at det gir oss trøst, det gir oss oppmuntring, det gir oss legedom, det hjelper oss, Herre. Jeg bare priser deg, og ære deg, Jesus. Og takk at det er et fullbrakt verk, Jesus. Det er ikke noe vi skal gjøre, Herre, men du har ropt deg fullbrakt. Det er gjort, Jesus. Du har allerede tatt deg av alt sammen, Herre. Du har allerede gjenopprettet fellesskap med oss, Herre, gjennom din sønn Jesus Kristus, når han ble soning for våre synder, at vi kunne få del i din rettferdighet. Og du har også tatt alle våre sykdommer, Herre, og ved de såra har vi fått legedom. Halleluja. Takk, Jesus. Skal vi få litt lovsang her? Og det er klart at vi har jo aldri noen møter uten at vi åpner opp for den som vil ha forbønn. Vi vil at vi skal være med og be for deg og be troens bønn for deg, og Guds ord har gått ut, og jeg tror at Guds ord skaper tro i menneskets sitt hjerte. Det gir legedom. Halleluja. Du kan få lov til å koble din tro på Guds ord, og noen de kobler troa sitt på håndspåleggelse. Det har litt med hva vi har erfart i livet også, og ønsker du at vi skal salve dem med olje, så er det sikkert muligheten for det. Men vi åpner i hvert fall opp uten å legge noe press eller noe sånt. Vi er opptatt av å tilbe og takke Jesus. Men ønsker du å bli bedt for, og vil du det at vi skal legge hendene på deg, så skal du bare være frimodig, så skal du komme frem her. Skal vi være med å stå sammen med deg og be for deg. Vi er brødre og søstre her nå, og vi har ulike tjenester, vi har ulike gaver som opererer gjennom livet vårt. Men alle sammen så trenger vi hverandre, og vi skal stå sammen og støtte hverandre og hjelpe hverandre. Halleluja. Takk, Jesus.